Din legea Vechiului Testament, pedagogul spre Hristos. Doamne ajută și bine v-am regăsit, frați creștini, la o nouă ediție a emisiunii Din legea Vechiului Testament. Sunt Părintele Necșeiu Cosmin și vă salut de la microfonul Radio Lumina. De la Chibla Asemânare, în învățătura Sfântului Maxim Mărturisitor. Este una dintre săturile izbitoare ale antropologiei Sfântului Maxim Mărturisitor. Este discernământul și forța cu care el pune accent pe diferența dintre chip și asemănare. Ni se pare clar că în această privință a fost inspirat de tradiția alexandrină mai veche, pentru care distincția avea o importanță capitală, dar este totuși surprinzător că acceptă această inspirație atât de prompt, căci la el acceptarea antropologiei alexandrine nu este lipsită de rezervă în alte privințe. Evident că von Balthasar, chiar și în cele două ediții ale cărții sale Cosmice Liturghii, în care evită cu grijă să vorbească despre criza origenistă din viața Sfântului Maxim, nu vede aici nicio problemă, dar istoria acestei distincții teologice și exegetice arată că trebuie să fi fost probleme reale în legătură cu ea. Problema importantă pentru noi este, așadar, nu simplul fapt că Sfântul Maxim reînvie distincția dintre chip și asemănare, ci temeiurile în baza cărora se simte liber să o facă și interpretarea pe care o dă. Istoria acestei distincții nu poate fi, desigur, detaliată aici. Dar câteva repere ar putea fi de folos studiului nostru. Sfântul Clement Alexandrinul dă mărturie de această direcție, iar antropologia sa pare să fie marcată de ea, cel puțin într-o anumită măsură. O inspirație de la Filon trebuie probabil exclusă în acest punct, căci Filon însuși nu a dat nicio importanță specială diferenței dintre cei doi termeni din Facere, capitolul 1, versetul 26. De fapt, chiar Sfântul Clement face referiri la alți învățători creștini și cu toate că nu știm exact cine sunt aceștia, suntem mai mult sau mai puțin înclinați să ne gândim la exemplul Sfântul Irineu, care a fost pe cât știm primul scriitor creștin care a făcut această distinție. Pentru el, chipul este legat de natura umană însăși, de suflet și de trup împreună și nu poate fi pierdut, pe când asemănarea este ceva adăugat omului, dăruită lui Adam, dar pierdută prin căderea în păcat și restaurată prin Hristos. Iar asemănarea constă în prezența Duhului Sfânt în suflet. La Sfântul Clement există o anumită afinitate cu această gândire. S-a dovedit că distinția lui este similară cu cea de mai târziu dintre natural și supranatural. Prin urmare, asemănarea înseamnă pentru el ceva mai mult decât datul natural. Astfel, numai un credincios creștin poate dobândi asemănarea care se realizează prin lucrarea lui Hristos. Mai trebuie adăugat însă că distinția nu este absolută, căci chipul însuși este dinamic și tinde spre asemănare, astfel că dobândirea asemănării coincide cu desăvârșirea chipului. La Origen, această linie de gândire se dezvoltă deplin. Distinția dintre chip și asemănare se poate observa într-o serie de texte ale sale. Într-una din cele mai reprezentative, aflăm că omul a primit la început demnitatea de chip, dar că va dobândi asemănarea cu Dumnezeu la sfârșit, după măsura propriilor eforturi de a-L urma pe Dumnezeu. Prin urmare, la Origen, asemănarea este o realitate eschatologică dintr-un punct de vedere, ea aparține slavei viitoare, dar mai este și o împlinire morală, dobândită prin propriile eforturi ale omului. Este o manifestare născută din urmarea deliberată a lui Dumnezeu. Chipul și asemănarea sunt astfel, într-o anumită măsură, într-o relație asemănătoare cu cea dintre potență și act, așa încât chipul se poate spune că se împlinește în asemănare după un lung proces duhovnicesc. Origen mai arată clar că și urmarea lui Dumnezeu, ca act moral, constă în urmarea virtuților lui, deși caracterul supranatural al procesului este, pe de o parte, subliniat de ideea că prin dezvoltarea asemănării divine se realizează înfierea și, astfel, acest proces trebuie, în același timp, privit ca zămizirea lui Hristos în sufletul credinciosului. Am putea numi această formă clasică a ideii, se regăsesc asemănări izbitoare cu ea la Sfântul Maxim și mai târziu la Sfântul Ioan Damaschin, de exemplu, dar este foarte important să observăm că era departe de a fi acceptată de toți scriitorii ortodoxi. Căci deja din prima parte a secolului al IV-lea apare o schimbare de atitudine evidentă. Chiar și un scriitor alexandrin, ca Sfântul Atanasie, pare a fi dezinteresat de această distinție. Cel puțin la el, nu există nicio legătură între asemănare și ideea unei dezvoltări către perfecțiune, așa cum găsim la Origen. Într-adevăr, există chiar indicii că Sfântul Atanasie evită în mod conștient să vorbească despre asemănare și preferă termenul chip, pentru că cel din tâi termen are pentru el o nuanță negativă. Păcatul intrat în creația lui Dumnezeu atunci când omul a vrut să fie ca Dumnezeu. O lipsă similară de interes față de distincțiile alexandrine primare a fost observată și la scriitorii capadocieni, deși în privința Sfântului Grigore de Nisa, subiectul a fost mult discutat. În orice caz, Sfântul Grigore de Nazianz pare să fie unul dintre acei scriitori care nu fac nicio distinție între cei doi termeni. La Sfântul Grigore de Nisa, problema este mai dificilă, dar cel puțin există printre teologi un acord general că Sfântul Grigorie nu face deloc aceeași distinție clară pe care o făcuse mai înainte Origen. De fapt, pentru el nu există nicio diferență de principiu între termeni. Există numai o diferență de perspectivă, astfel că asemănarea este utilizată mai adesea în legătură cu realizarea însușirii de chip divin al omului. Interpretarea filozofică a distinției lui Origen poate fi greu de elucidat, dar cel puțin, dacă este înțeleasă ca distinție între un chip ontologic al lui Dumnezeu, dat de însăși natura minții ca atare și o asemănare morală dobândită prin eforturile deliberate ale omului, este, după cum a vrut von Balthasar, specific mai degrabă Sfântului Grigorie faptul că nu cunoaște o asemenea distinție. Pentru el, însuși chipul este dinamic, iar asemănarea are tot un caracter ontologic. Cu toate acestea, s-a demonstrat mai departe că, deși cei doi termeni apar adesea ca sinonimi, termenul chip reprezintă în mare un aspect mai static, iar termenul asemănare un aspect mai dinamic al aceleiași realități. Iar Volcker a văzut, în această dublă perspectivă a ideii de chip, punctul important de întâlnire a opiniei mai vechi cu cea a Sfântului Grigorie. Putem trage concluzia că pentru scriitorii capadocieni, distinția clară dintre chipul și asemănarea lui Dumnezeu din om nu este de la sine înțeleasă în felul în care era pentru Origen. În sfârșit, impresia unei atitudini mai rezervate este confirmată nu numai de un scriitor ca Didim cel Orb, ci și de toată tradiția latină. Însă cel mai important este cazul Sfântului Chiril al Alexandriei, căci el refuză pur și simplu să accepte vreo distinție. De fapt, Sfântul Chiril vădește o iritare considerabilă la însăși ideea de a face vreo distinție între chipul și asemănarea lui Dumnezeu în om și le privește ca sinonime, în primul rând, pentru că nu se poate demonstra o diferență de sens. Împotriva acestei evidențe clare, a influenței restrânse a interpretării lui Origen și a evidenței tot atât de clare a unei noi deschideri față de ea la Sfântul Maxim, pe care o vom demonstra în curând, apar două întrebări foarte importante: de ce a fost respinsă de cei mai mulți această interpretare și de ce Sfântul Maxim s-a simțit liber să o folosească din nou. La prima întrebare, nu se poate da ușor un răspuns. Aici pot fi indicate câteva motive posibile. Unul ar putea fi reacția față de accentul exclusiv pe efortul uman. S-au găsit vestigii ale acesteia în opera Sfântului Atanasie. Un alt motiv ar putea fi reacția față de excesele interpretării scripturistice. La fel ca și Burkhardt, putem presupune că tocmai aceasta a determinat atitudinea Sfântului Chiril și a fericitului Augustin. Dar desigur nu este suficient. În cazul Sfântului Grigorie de Nisa, propria înțelegere a unității omului și respingerea preexistenței sufletelor trebuie să fi fost influent, pentru că o distinție prea clară între chip și asemănare, așa cum erau ele înțelese de origen, trebuie să fi sugerat ideea că lipsește ceva din alcătuirea omului, așa cum a fost creat, și că mintea care poartă singură chipul lui Dumnezeu este trasă în jos de relația ei cu trupul și că trebuie să se elibereze prin eforturi ascetice pentru a-și redobândi asemănarea divină. Dar dacă așa stau lucrurile, în cazul Sfântului Grigorie, o acceptare a distinției origeniste nu ar fi fost deloc ușoară secolelor al VI-lea și al VII-lea, pentru că ar fi trebuit să fie inevitabil legată de mitul origenist în totalitatea lui. Și acest lucru face ca răspunsul la a doua întrebare să fie și mai dificil. Von Balthasar s-a referit doar la omilia anonimă, ca mărturie suficientă a faptului că vechea distinție fusese reînviată. Dar pentru a ignora importanța acestui text, trebuie să subliniem pe de o parte faptul că distinția pe care o face între chip și asemănare nu pare să fie identică nici cu cea a lui Origen, nici cu cea a Sfântului Maxim. Căci textul afirmă că sufletul în sine este după chipul lui Dumnezeu, dar că sinteza dintre trup și suflet este după asemănarea logosului întrupat, iar în mare pare mai puțin interesat în a deosebi termenii cât a le demonstra paralelismul. Mai importante sunt probabil omiliile in scripture verba, asupra cărora ne-a atras atenția Burckhardt, ca excepții chiar și pentru timpul Sfântului Grigore de Nisa, pentru că acolo aflăm că asemănarea se dobândește prin virtuți, deși interesul de a dezvolta acest punct de vedere nu pare să fie prea puternic nici chiar aici. Dar acest lucru ar fi la fel de adevărat și în privința recenziei aceleiași lucrări de homini structura fals atribuite Sfântului Vasile cel Mare. De fapt, există doar un singur scriitor care ne amintește într-adevăr de interpretarea lui Origen și care ar fi putut să-l influențeze și pe Sfântul Maxim, Sfântul Diadoh al Foticei. În capitolul 89, din capitolele gnostice, dezvoltă mai pe larg concepția lui despre chip și asemănare. El vede asemănarea ca fiind mai presus de chip. Harul divin de la botez restaurează chipul lui Dumnezeu în om, dar când omul aspiră cu toată ființa la frumusețea asemănării divine, își concentrează toate aspirațiile în mișcarea spre frumusețea asemănării divine, atunci Harul imprimă în el trăsăturile acestei asemănări. Desăvârșirea asemănării se realizează însă numai prin iluminare, o iluminare născută din dragostea duhovnicească, singura care face ca asemănarea lui Dumnezeu un om să fie desăvârșită. După cum vedem, caracterul supranatural al asemănării este mărturisit aici, la fel ca în tradiția alexandrină primară și tot așa, și ideea că asemănarea se manifestă prin virtuți. Este însă văzută mai clar ca lucrarea Harului Divin, deși trebuie să admitem că lipsește referirea lui Origen la întruparea lui Hristos în credincios. Poziția Sfântului Diadoh, deși frapantă, nu poate oferi o soluție satisfăcătoare problemei noastre. Căci pentru Sfântul Maxim, autoritatea Sfântului Diadoh nu poate cântări mai mult decât cea a Sfinților Părinți Capadocieni sau a Sfântului Chiril a Alexandriei, iar atunci când se arată deschis față de acceptarea unei asemenea distinții între chip și asemănare, cu siguranță că o face pe temeiul unor convingeri personale. Prin urmare, trebuie să mergem la textele Sfântului Maxim pentru a afla care pot fi aceste convingeri. Mai întâi, există asemănări clare între Origen și Sfântul Maxim în această privință. Și Sfântul Maxim spune că omului i-a fost dat de la început chipul lui Dumnezeu, dar că asemănarea cu Dumnezeu poate fi dobândită printr-un proces duhovnicesc. La fel, Sfântul Maxim mărturisește că asemănarea se află în legătură cu înfierea divină dăruită omului și că întruparea lui Hristos în credinciosul creștin poate fi privită ca dezvoltarea asemănării divine în acesta. Dezvoltarea asemănării este văzută, în cele din urmă, ca o urmare a lui Dumnezeu, o manifestare a virtuților dumnezeiești și în ansamblu ca o activitate morală a omului. Se pare totuși că nu pătrundem prin această comparație în miezul textelor maximiene sau la baza rațiunii acceptării distinției, căci această idee pare să fie la Sfântul Maxim mai atent dezvoltată și legată mai intim de întreaga sa poziție teologică. Avem nevoie așadar de o cheie pentru felul cum o înțelege el. Este greu de găsit pentru că Sfântul Maxim nu afirmă niciodată sistematic care este contribuția sa în acest domeniu. Problema aceasta nu este subiectul unei dezbateri sau tema vreunui capitol în niciuna din operele sale. Însă există cel puțin două pasaje scurte care merită în mod deosebit atenția noastră. Primul dintre ele este un text din Ambigua, în care Sfântul Maxim vorbește despre cele trei mișcări ale sufletului în oamenii care se îndumnezesc. Ele sunt ale minții, rațiunii și simțirii și fiecare îndeplinește funcția sa, raportată la felul de cunoaștere pe care o poate dobândi. Aceste mișcări se întrepătrund și culminează în funcția minții, care sălășluiește într-o contemplare a conceptuală a lui Dumnezeu, susținută de jos de funcțiile rațiunii și simțirii. Astfel rânduit și în legătură cu Dumnezeu, se poate spune acum că omul poartă chipul celui ceresc pe cât pot oamenii. După acest capitol, care după cum subliniază Sherwood, nu este deosebit de original și poate fi întâlnit atât la Evagrie cât și la Sfântul Dionisie Pseudo-Aeropagitul, urmează fraza esențială, căci ei spun că Dumnezeu și omul își sunt paradigme, unul altuia, și că Dumnezeu se face din dragoste pentru om într-atât cât omul, după puterea pe care Dumnezeu a dat-o, se îndumnezește, și că omul este răpit de Dumnezeu cu mintea spre cele ce nu se pot cunoaște, într-atât cât omul, prin virtuți, îl face arătat pe Dumnezeu cel nevăzut după fire. Vedem aici că reciprocitatea dintre Dumnezeu și om, ca trăsătură caracteristică a teologiei Sfântului Maxim, este prezentată ca un fel de explicare a faptului că omul îndumnezeit poartă chipul desăvârșit al lui Dumnezeu. Dezvoltarea însușirii de chip a omului este o expresie a reciprocității a funcției, o funcție divină umană în care omul se mișcă cu totul numai spre Dumnezeu și este tot mai întemeiat în el prin mișcarea contemplativă a minții sale, dar în care și Dumnezeu se întrupează în om prin virtuțile umane, care sunt o reflecție a însușirilor divine. Întruparea divină în virtuți și statornicia omului în Dumnezeu sunt două aspecte ale aceluiași proces al îndumnezeirii prin care Dumnezeu se revelează astfel în om. Putem adăuga însă că acest proces al desăvârșirii se mai poate numi și dezvoltarea asemănării lui Dumnezeu în om. Aici este clarificator al doilea pasaj cheie. Sfântul Maxim formulează una dintre cele mai clare afirmații despre chip și asemănare în legătură cu însușirile lui Dumnezeu. El spune că Dumnezeu, în bunătatea lui, a transmis ființelor raționale patru dintre însușirile sale divine, prin care le susține, le ocrotește și le păstrează. Aceste însușiri sunt existența, existența veșnică, bunătatea și înțelepciunea. Existența și existența veșnică sunt date naturii lor, căci deși sunt create, ele sunt destinate unei vieți veșnice și aparțin chipului lui Dumnezeu din ele, în timp ce bunătatea și înțelepciunea sunt date voinței și rațiunilor și aparțin asemănării lor cu Dumnezeu. Primele două sunt date prin natură, ultimele două sunt date prin har. Vedem în acest pasaj, nu numai că în timp ce chipul este legat mai mult de ființa omului, asemănarea se leagă mai mult de folosirea puterii sale de autodeterminare, dar și că această distinție dintre chip și asemănare se datorează totodată unei distinții între însușirile lui Dumnezeu. Existența și existența veșnică sunt date în însăși alcătuirea ființelor raționale. Bunătatea și înțelepciunea sunt calități oferite puterilor de autodeterminare. Ele se leagă de buna lor existență. În plus, bunătatea și înțelepciunea sunt legate mai ales de lucrarea lui Dumnezeu în ființele create, căci prin și din înțelepciune, Dumnezeu le-a făcut pe toate și din bunătate își arată dragostea față de făpturile lui, slăvindu-i pe cei drepți și fiind milostiv față de cei păcătoși. Astfel, asemănarea lui Dumnezeu reflectă însușirile lui Dumnezeu în om, însușiri care exprimă relația lui specială cu creația diversificată. Putem trage concluzia că Sfântul Maxim și-a luat libertatea să folosească vechea distinție dintre chipul și asemănarea lui Dumnezeu în om, pentru că prin ea a putut exprima reciprocitatea dintre Dumnezeu și om și diferitele aspecte ale lucrării lui Dumnezeu în ființele raționale create. Interpretarea sa era cu totul liberă de orice legături cu înțelegerea originistă a omului și a creației. Chipul lui Dumnezeu trebuie desăvârșit prin asemănare, nu din vreo lipsă oarecare a condițiilor omului empiric, ci numai ca urmare a faptului că omul este creat cu o putere autodeterminantă, care trebuie folosită liber pentru buna lui existență. Iar această dezvoltare nu este nicio reflecție a însușirii de chip al minții. Este o funcție prin care se manifestă aspecte ale naturii lui Dumnezeu, aspecte care sunt puse în legătură cu libertatea omului și cu întruparea divinului în virtuțile omului, lucru care se petrece în îndumnezeirea prin har. Așadar, este adus în discuție omul întreg prin conceptul de asemănare și nu numai prin adăugare, așa cum am putea crede că procedează Origen, ci și ca parte a relației totale a omului cu Dumnezeu, relație inițiată de Dumnezeu. Așa se explică de ce la Sfântul Maxim, asemănarea este legată consecvent de viața virtuoasă, de vita practică. Astfel, aflăm că asemănarea se leagă fie de înțelepciune, fie de bunătatea umană, contrară răului, adică de aspectul lucrării umane diferențiate, pe când chipul se leagă de adevăr și de contemplație, contrare falsului, adică de aspectul statorniciei divine unificatoare. Autodeterminarea în sine ține de însușirea de chip a omului, după cum subliniază Sfântul Maxim, dar adevărata sa dezvoltare și utilizare descoperă asemănarea cu Dumnezeu. La ceea ce este bun în mod natural, potrivit chipului, omul este chemat să adauge, prin libera sa decizie, o asemănare prin virtuți. Așadar, un om care își folosește corect cele trei puteri ale sufletului, mintea, rațiunea și simțirea, adaugă deja la binele natural, binele deliberat al asemănării. Asemănarea desăvârșește însușirea de chip a omului, în sensul că ea completează ceea ce ține de natură și este astfel neschimbabilă prin ceea ce ține de voință și astfel diferențiată după alegerea și capacitatea fiecăruia. Afirmațiile Sfântului Maxim cu privire la diferența dintre chipul și asemănarea lui Dumnezeu în om sunt astfel o expresie a convingerii sale că omul este un întreg suflet și trup înzestrat cu libertate și că aspectul unității, chipul de care se împărtășesc toți, trebuie să se armonizeze cu aspectul diferențierii, asemănare dobândită de cei înțelepți și buni în perspectiva economiei lui Dumnezeu pentru creația sa. Am văzut cum triada Sfântului Maxim, existență, existență bună și existență veșnică, se raportează la distinția dintre chip și asemănare în așa fel încât existența și existența veșnică țin de chipul lui Dumnezeu, iar existența bună de asemănarea lui Dumnezeu din om. Am văzut cum aceeași distinție dintre chip și asemănare este legată de o distinție a însușirilor lui Dumnezeu, astfel încât se spune că Dumnezeu își comunică existența și existența veșnică naturii umane, chip al său, iar bunătatea și înțelepciunea sa asemănării cu el. Dacă îmbinăm aceste două puncte de vedere, vedem clar că și înțelepciunea și bunătatea sunt văzute în relație cu buna ființare, care este și sfera dezvoltării asemănării dumnezeiești din om. După cum a arătat Sherwood, triade de acest tip indică la Sfântul Maxim ideea unui fel de reflexii trinitare în creație și la nivel uman. Astfel, din ambigua, tragem concluzia că prin asocierea de termeni ontologici și morali în descrierea însușirilor lui Dumnezeu, așa cum se revelează acestea în relația sa cu lumea creată, Sfântul Maxim stabilește triade care reflectă într-o anumită măsură taina Sfintei Treimi. Astfel de triade secundare în creație sunt mișcarea, providența și poziția, sau iarăși diferența, judecata și caracterul compus, iar ele arată că Dumnezeu este, că este înțelept și viu, adică ele descoperă propria sa existență, existența bună și existența veșnică. Așadar, există la Sfântul Maxim indicii clare ale unei concepții imago trinitatis legate de structura și de lucrarea duhovnicească a omului, dar pe de altă parte Sfântul Maxim nu insistă prea mult asupra acestora, probabil pentru că poziția sa teologică apofatică nu i-a permis să lase impresia că taina Sfintei Treimi este în vreun fel exprimabilă în termeni umani. De aceea le vom numi simplu adumbriri ale Sfintei Treimii în creație. Ele însă pot avea în sine un rol important chiar la nivel uman, așa cum se vede în exemplu lui Avram la Sfântul Maxim Mărturisitorul. În vizita celor trei îngeri la Mamvri, această istorisire ilustrează relația dintre unitatea interioară a omului, întemeiată prin stăpânirea minții eliberată de independența ei de materie, și revelarea Sfintei Treimi ființelor raționale din lumea creată. Sunt Părintele Necșoiu Cosmin, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit această ediție a emisiunii din Legea Vechiului Testament. Vă aștept cu drag și data viitoare, dar până atunci vă spun Doamne ajută!